mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land.
Jésus.
Avec main puissante, ramène son église au commencement. Dans le pays pur, il a fait sortir de la confusion d'où elle était. Loué soit Dieu, nous le chantons de nouveau. Honoré soit Dieu pour toute sa fidélité. Loué Yahvé avec joie en Sion. Jésus rêvait, nous rêvait pour la sainte guerre, tous les rachetés, il les conduit à la victoire. Écoutez le cantique de joie, de victoire. Voyez la troupe qui revient à Sion. Honneur à Dieu, nous chantons ce cantique de nouveau. Honneur à Dieu pour toute sa fidélité. Glorifiez Yahvé avec des cantiques de joie et de louange en Sion. Jésus bâtit qu'une seule église, parfaite, sans tache, sans ride, sainte, pure, irréprochable. Mais par les principautés des ténèbres, elle a été apportée dans la confusion et dans les ténèbres. Honneur à Dieu. Louez Yahvé avec des cantiques de joie en Sion qui ramène l'Église dans son état primitif. Jésus rassemble à la fin des temps tous ceux qui ont été dispersés par Satan. Avec joie, ils reviennent à Sion où les attendent un bonheur éternel. Honorez Dieu, honneur soit à Dieu. Nous le chantons de nouveau. Honneur soit à Dieu pour sa fidélité. Louez Yahvé avec cantique de joie. Chantez avec joie à Sion. Nous le chantons de nouveau. Louez soit Dieu, honoré soit Dieu. Honneur soit à Dieu pour toute sa fidélité. Le Seigneur va apparaître bientôt. Il revient bientôt. Pour prendre les siens dans la gloire. Il les enlèvera dans sa gloire. Ils seront auprès de lui pour toujours. Ils seront auprès de lui pour toujours. Les trompettes retentissent. La rédemption est proche. Votre rédemption est proche. Regardez les signes des temps. Annonce son retour. C'est encore le temps de la grâce. Le pardon est encore là. est encore proche de chacun. Les trompettes retentiront bientôt. Les trompettes retentiront bientôt. Votre rédemption est proche. Levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche. Levez avec joie, redressez-vous et levez avec joie vos têtes. Vous qui avez cru à sa parole, vous qui avez été rachetés, réjouissez-vous. Il les prendra auprès de lui après leur pèlerinage. La trompette retentira bientôt. La trompette retentira bientôt. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Il revient bientôt. La trompette retentira bientôt. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche.
Liebe Geschwister im Herrn,
bienvenue frères et sœurs dans le Seigneur.
Venite a Zurich, bandi, mon ami. Venite a Zurich, baramutsa, abarimisi, hose, abatkumva, kumurongo, unona, traramutsa, misi, mizina, jijichiro, jungamacho, Yesu Kristo.
Comme de manière habituelle,
nkuko bisanzwe,
nous pouvions, n'est-ce pas, ici, vive la réunion
dushobora rwose kuba mu giterane hano ubusanzwe hano twagiraga igiterane ndetse ku herezo ry'umwaka twakundaga no kugira igaburo ryera ariko byose ntibigishoboka kubera ibi bihe bigoye mu Baroma 8 haranditse ngo yuko ibyaremwe byose biniha natwe turaniha dutegereje guhishurwa ko guhindurwa ko gucungurwa kw'imibiri yacu mbega amahirwe mbega ubuntu kuba mu kwihangana dufite ibyiringiro kubura imitwe yacu mu burebure bw'umutima wacu tugashimira umwami kuko tuzi yuko gucungurwa kw'imibiri yacu kuri bugufi mu rwandiko kwezi kwa 12 rwa Mwenedata Frank yanditse dushaka kureba kuri ya shusho ya karita y'isi itwereka yuko hose hashyikiriwe ko muri iki gihe abanyuma bahamagariwe gusohoka. Umwami rwose vuba aha azarangiza umurimo we w'ubucunguzi, kandi tuzirebera ibyo twizeye mu kanya ko guhumbya ijisho bizabaho, kandi hamwe n'umucunguzi wacu hamwe natwe twese tuzazamurwa twunze ubumwe dufatanyije mu ijuru iteka ryose. Niturwana intambara, turwana no turwanisha kwizera twahawe n'umwuka, tuzajya mu bwiza, tuzabona ubwiza. Mbere yuko dusenga, ndashaka gusoma ijambo ryo mu byanditswe mu Efeso igice cya gatatu. Efeso igice cya gatatu ndasoma mereye ku murongo wa 14 bigeze kwa 21. Efeziyo chapitre 3 verset 14 wa 14. Nicyo gituma mfukamira data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu bw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhabwe imbaraga zo kumenya hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure n'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo bw'urwo rukundo ubwo bwari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugira ngo kugeza kukuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Geza ha iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Umwami ukiranuka ijambo ryayo rikomeze muri twe, iduhe umugisha twese, itugirire ubuntu kugira ngo tubashe gushyikira ikigero gitunganye cya Kristo, maze we ature mu mitima yacu kubwo kwizera, tubashe kuzuzwa umwuzuro w'Imana wose. Turashaka gusenga. Data uri mu ijuru, Mana nyir'ubuntu, turagushimira kubw'ijambo ry'igiciro ryera ryawe, ari ryo munezero n'ihumure ry'umutima wacu. Turagushimira ubucunguzi bwawe buhoraho iteka ryose bwatubereye ubw'ukuri. Turagushimira yuko igihe cy'ubuntu kigeze, kandi ko buri umwe wese ku giti cye uyu munsi ashobora kwibonera ubuntu bwawe. Mwami rwose uko wahoze niko uri n'uwo, ushobora byose, uzi byose, kandi byose rwose urabizi. Uburyo uzi n'ibyo buri mwese muri twe akeneye bibe gucungurwa, agakiza, gukira uburwayi, kubohorwa, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe budashira bibe bya buri umwe wese kandi uhe umugisha usige umugaragu wawe mu buryo budasanzwe umuhe imbaraga nshya kugira ngo nk'uko umuhamagaro we uri abashe mwami uyu murimo ukomeye ugiye kurangira abone uko awusoza warangiza mwami uhe umugisha mwinda Frank ndetse no mu mwaka we mushya turashaka guhanga amaso mu ijuru kandi ijuru rifungurwe umwuka wera atumanukire twese twese uduhe kamere y'umwana w'intama kamere nk'iyawe kugira ngo umwuka wamanutse ube no kuri twe ndetse ugume muri twe umwuka ugaragare muri twe mwami turagushimira kubera ko urondora imitima yacu no kubw'ubuntu bwawe amasengesho yacu akaba agera ku ntebe yawe y'ubuntu ijuru rirakinguye uyu munsi uradusubiza uri mu ijuru wowe mana y'ukuri wenyine niwe ukwiriye icyubahiro ubwiza kuramwa gushimwa no kuramwa kose mu izina ryera rya Yesu amen nanjye mvuye ku mutima cyane ndashaka kubaramutsa mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu nibyo muhabwe umugisha mu izina rigera rya Yesu mbese ni ubuntu bungana bute kuba dushobora kumva ijambo rigera ry'igiciro ry'Imana yacu tukaryizera ndetse tukaba muri byose twibonera byose ibyo umwami yadusezeranije turashimira ijambo mwenedeta Lombardner yasomye atangiza amateraniro ntabwo hano dushaka kujya mu burebure muri bibiliya dufitemo iri jambo ry'igiciro iryo twasobanuye mu buryo nyabwo twavuze uko rimeze hano mu kinyarwanda bavuze ngo y'imiryango yose yo mu isi no mu ijuru yitirirwa ariko mu buhinduzi nyabwo bavuga ngo ni abari mu ijuru no mu isi bose bitirirwa izina rye nka data ubwo buhinduzi nyabwo hari n'ubundi buhinduzi buvuga ngo mu ijuru no mu isi ngo ubwoko bwose buramwitirirwa noneho tuvuga ikintu mu burebure bwacyo tugiye mu burebure bwacyo tubona yuko mu ijuru nta miryango ibayo nta n'amoko aba mu ijuru tubona gusa data umwe uri mu ijuru kandi dusenga tuti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe nk'uko byavuzwe ku bwanjye mu nyigisho mu kuri kose ikiba gikenewe ni ukugira ngo ijambo ry'Imana ryose ribwirizwe neza neza nk'uko riri atari ibyo abanyabutatu bavuga ahubwo ibyo Imana yavuze mu mwimerere wabyo ibyo Imana yashakaga kuvuga ibyo yatekereje ikigambiriwe igikenewe ni ukugira ngo tubashe kwitondera ibiri kuba mu gihe cya none ndetse tukanitondera rwose ibyo Imana yasezeranije tubona yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya imbere y'amaso yacu mu isi hose busohora kandi ku bwacu by'umwihariko mu butumwa bwiza uko ari butatu muri Matayo muri Mariko 13 no muri Luka 21 hose tubwirwa ibyo umwami yahanuye yavuze ko bizaba ku iherezo ry'ibihe ndetse avuga n'ibindi bintu byinshi ko hazaba ibyorezo n'ibintu we bizaba ku isi ariko ku bw'ubuntu bw'Imana dushobora kubona gusohora k'ubuhanuzi muri Isirayeli ndetse no mu itorero ry'Imana nzima ku bw'ubuntu bwayo muri iminsi muri iki gihe cya Noheli muri iki gihe cya Noheli ibintu byose biba abantu bari kwizihiza Noheli anose mu buryo bwa Gikristo bakora bacana amatara
toute la décoration
kiraho imitako
bougie pour le premier
magacana ama
la deuxième bougie la deuxième le deuxième dimanche de l'advent et la troisième et la quatrième bougie
bafite icyumweru kimwe kindi cyumweru ya
dimanche d'advent
ni cyumweru cya kane kindi bagacana bougie noneho bakazana uruhinja rw'igipupe bagashyiraho gutyo ijambo ry'Imana dukwiriye kurihishurirwa n'Imana muri kubw'ibyo ndashaka kuvuga ngo umugambi w'agakiza w'Imana yacu hashize imyaka 2000 yarasohoye ubuhanuzi bwa Bibiliya
référait à notre rédempteur et cela a été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire que ce soit que nous puissions lire dans le psaume 2 verset 7
twa soma muri Zaburi cy'icya kabiri murongo wa 7 cyangwa se muri Samweli wa 2 cy'icya 7 murongo wa 14
ou bien dans Isaïe
cyangwa se muri Yesaya 7:14 ngo umwari azasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu uwo bazita izina rya Emanueli cyangwa se muri Yesaya 9 ku murongo wa 5:6 bakundwa ndetse n'abashiki banjye
Shuti
ntabwo dutegereje yuko umukiza umucunguzi avuka ntabwo twizihiza kuvuka kwe ahubwo twitegurira kugaruka kwe kuko noneho amasezerano yose
la prophétie biblique
ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya burasohora
qui devait s'accomplir avant
ubwagombaga kuzasohora mbere yo kugaruka kwa Kristo niyo mpamvu umwami wacu
répétant l'a dit quand
ya vuze abisubiramo ati nimubona ibyo byose bisohora muzure imitwe yanyu kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kw'imibiri yanyu kuri bugufi twese by'umwihariko dushobora kujya mu nzandiko z'intumwa by'umwihariko nanone ku rwandiko rwa Yohana 1:2 uko umwami wacu winyuriye muri uwo muntu w'Imana yahanuye, yavuze bizaba nuko bizamera, kandi byose mbere yo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Dushobora kujya mu nzandiko z'intumwa Petero, ibyo yavuze ku bijyanye no kugaruka k'umwami ubwe, yuko hazabaho abakobanyi baza bati mbese gusohora kugaruka kwe yasezeranije kuri he? Kuva igihe ba data basinziriye byose biguma nk'uko byahozwe, nk'uko byahoze byose niko bigisohora, ndetse n'ibitarasohora nabyo bizasohora. Twebwe inyitorero ry'Imana nzima, dushimira yuko muri iki gihe cya nyuma twagiriwe ubuntu bwo kugaruka ku itangiriro. Twaragaruwe ku itangiriro. Kandi bakundwa n'abashiki banjye, nanone tubivuge, hashize imyaka 2000 byombi bitangiye. Amateka y'agakiza, umunsi w'agakiza n'igihe cy'ubuntu ubwo cyazaga. Uko tuyisoma, marayika Gabriyeli asanga Mariya, yabwiye Mariya aramubwira ati wowe wagiriwe ubuntu n'Imana, ntabwo ari wowe wuzuye ubuntu. Oya rwose, ndabiseguraho niko bo babisengesho by'abagatolika babisubiramo ngo Mariya mutagatifu wuje wuzuye ineba wuzuye ubuntu. Oya, si uko byanditswe, ahubwo ni wowe wagiriwe ubuntu. Ubuntu yagiriwe ubuntu bwinshi bwagaragaye, hajya hagaragara ubuntu bwinshi, kandi Imana
l'humanité
yari yahindukiriye kureba ikiremwa muntu, maze iduha gucungurwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Ni kubw'iyo mpamvu bene bashiki banjye bakundwa, iyo tuvuga kuvuka k'umucunguzi, tugomba kuvuga ukuntu ari ngombwa cyane kuvuga yuko marayika Gabriyeli yazaniye umwari Mariya isezerano ry'igihe, kandi nawe Mariya mu kwizera yemeye yakiriye ibyo yabwiwe kubw'isezerano. Yarizeye ndetse anavuga ati ndumuja w'umwami, nibingirirwe nk'uko wabivuze. Uko niko byanabayeho, ijambo ry'isezerano niryo ryabanje, maze hakurikiraho yuko umwuka waje kuri Mariya. Niyo mpamvu marayika yavuze ngo ikizabyara kizaba giturutse ku mwuka wera. Ibyo ni ibyangombwa rwose. Kuvuka k'umwana w'umuhungu, ijambo ryambaye umubiri kubw'umwuka wera, bihuye n'isezerano Imana yari yaratanze. Uko niko umugambi w'ubucunguzi w'Imana
Et c'est ainsi que Dieu
watangiye ukanasohora mu cunguzi wacu. Uko niko n'Imana irangiza umugambi wo gucungura kwayo ku
dans et par l'église. Et c'est ainsi
kugubuntu bwayo ikoreye ikoresheje itorero ndetse mu itorero nk'uko Maria mu gihe cye yakiriye ijambo ry'isezerano. Ariko mbere y'ibyo yaravuze ati nta mugabo ndamenya. Twese tube dushobora kuvuga kimwe nawe, ntacyo tuzi, nta busobanuro bwite twigeze twakira, nta gitekerezo bwite cy'umuntu, nta na kimwe tuzi, ndetse nta n'icyo dushaka kumenya muri ibyo, nta n'icyo dushaka kwakira. Ahubwo turashaka gusa kwakira icyo umwuka w'Imana uvuga ubwira itorero ubu ngubu. Rwose ibyo rwose turise tubigeraho bakunyeze n'abashyitsi banjye ku gice cy'ingenzi cyane mu gihe cyacu. Ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gusohora, ariko mbere y'uko tunyura kuri muri munyemerere mbanze mvuge muri make y'uko kuva mbere na mbere kwa kwitangiriro byombi byaragendanaga. Ku ruhande rumwe itorero ry'Imana nzima rimeze nk'inkingi ishyigikira ukuri kw'Imana, noneho ku ruhande rw'ibyo hakabaho ubusobanuro bwite bw'abantu. Uko niko intumwa Yohana yavuze muri Yohana wa mbere cya kabiri cy'urwandiko yanditse ko urwanya Kristo Antikristo azaz, ariko hamaze kuza ba Antikristo benshi hagati yacu basohotse muri twe. Iyo baza kuba abacu baka bayi baragumye muri twe kuva ku itangiriro, hariho ubwo kubiri bw'imbuto nk'uko muri Eva harimo ubwo kubiri bw'imbuto muri Eva mu mugore umwe Adamu Kayini na Abeli, harimo ubwo kubiri bw'imbuto. Uko ni nako mu itorero ry'isezerano rishya ku ruhande rumwe hari itorero ry'ukuri, itorero ry'ukuri mu by'ukuri kubw'umwuka wera, kubwo gusukwa k'umwuka wera n'umwuka wera ngo ribeho nk'uko yari warishinze. Nuko noneho mutakozwe n'intumwa mu bibwiriza bya mbere hahise hatangira kuba ibisobanuro bwite no guhisha inzira. Intumwa zose Petero, Paulo, Yakobo bose bavuze yuko
doctrine étrangère ont été sont annoncées sont prêchées.
Haje inyigisho z'inzaduka, tugomba gusoma neza neza ubuhanuzi bwa Bibiliya tukabutekereza mu mitima yacu, tukabushyira imbere y'amaso yacu, tukabona ko ibintu byose bisohora mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu dufite ubumwe bw'amadini, ubumwe ariko nihe
est apporté sous un seul toit, bien aimés frères et sœurs, mais l'église
byose bishyirwa
du Dieu vivant
bishyirwa munsi y'inzu munsi y'ikintu kimwe. Ariko itorero ry'Imana nzima ni ryo nkingi ishyigikiye ukuri. Mu itorero ry'Imana nzima nta kinyoma na kimwe kirimo. Mu itorero ry'ukuri ry'Imana nzima ndetse n'ubu nyuma yuko Imana mu gihe cyacu mu buryo bwihariye imaze guha umugisha William Branham ikamushyiraho kuba umugisha kuge binyire muri we ijambo ry'umwimerere ry'itangiriro ryongeye guhishurwa maze bitugarura ku itangiriro umwami umwe ukwizera kumwe umubatiza umwe ariko n'undi turavuga tubabaye yuko ibyo bene data bari ndetse bugufi bwa mwenda Branham amaze gupfa bigishije inyigisho z'uburyo bwose ni ukuvuga babumbaga bibiliya ahubwo agatangira kuvuga imvugo z'ibyo bagatangira gusubiramo imirongo y'ibyo umuhanuzi yavuze ariko babyumvise nabi maze biyubakira inyigisho zabo z'ibinyoma bakunze n'abashiki banjye reka tubivuge mu buryo bwumvikana William Branham yari ihamagawe n'Imana kubera ko yari umuhanuzi wasezeranijwe rwose nk'uko Yohana umubatiza
du verset 20 on lui a demandé
muri Yohana icyo cya mbere uhere ku 22 ubwo bamubazaga bati urinde mwese muzi ibyanditswe byera nuko
qui ont été envoyés
abatumwe kumubaza icyo kibazo
se sont tournés à lui
barahindukiriye baravuga bati nturi Kristo nturi Eliya nturi n'umuhanuzi none se urinde
apporter une réponse à ceux qui nous ont
dishobora kugira ngo tubashe guhereza igisubizo abadutumye
et alors il a dit
nuko aravuga ati ndijwi
celui qui crie dans le désert
rangururira mu butayu ngo nimu gororere inzira uwiteka
notre dieu
mu gorore inzira mutuganye inzira y'Imana yacu bakundwa b'inzira y'ushiki banjye nk'intumwa yirebeye ikanabyiyumvira mbere ya bibiliya ibumbuwe nkamiriza yuko mu gihe cy'imyaka icumi nagiriye ubuntu bwo kuba mu kubona ikibwiri ibwiriza by'umuhanuzi Branham impano yihariye y'Imana ijambo ry'Uwiteka ndetse n'inyigisho zose za Bibiliya ariko iyo ntekereje ku byabayeho byose ibyo bakoze umuhanuzi ukuntu bamuramije uko bamusenze n'ukuntu izo mvugo zisobanurwa zumvwa nabi ibyo rwose biratoza mu mutima nizera yuko William Branham ari we muhanuzi wasezeranijwe wo muri Malaki igice cya kane ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu niwe uwo muhanuzi wasezeranijwe umuhanuzi wagombaga kuza mbere yuko umunsi uteye ubwoba Uwiteka uza kugira ngo agarure imitima y'abana b'Imana ayisohore mu muvurungano wose abagarure ku Mana no ku jambo ry'Imana ku kwizera k'umwimerere twese tuzi ibyo Pawulo yandikiye Abefeso umwami umwe ukwizera kumwe umubatiza umwe tuvuge muri make ibi ikigenderewe ubu ngubu imirongo itatu ya Bibiliya iri gusohorera imbere y'amaso yacu ni ukuvuga Matayo 24:14 ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa abo mu mahanga yose nk'ubuhamya ngo babere ubuhamya Ibyahishuwe 14 umurongo wa gatandatu. Ubutumwa bw'Imana buhoraho iteka ryose buzabwirizwa nk'ubuhamya ku mahanga yose. Nuko ubukozi bwa inshingano cyangwa umurimo mwiza Branamu yahawe bijyanye n'uwo murongo ko rwose ubutumwa bw'Imana bw'ijambo ry'Imana ubwo yahawe uzashyikira amoko yose indimi n'amahanga. Turareba imyaka 55 ishize kandi wasomye wese urwandiko ruheruka, urwandiko ruzenguruka rw'umwezi wa 12 yabonye ikarita y'isi iriho utudomo twerekana aho ingendo nagiye mu bihugu byose mu mijyi myinshi ku isi kugira ngo
ce que notre Seigneur a dit dans la foi et avec un cœur véritable
kuri bose ibyo umwami yavuze n'umutima uzuye kuri
en leur apportant la parole de Dieu
biawe no n'Imana ugukoze mu n'Imana ngiye mbwiriza ijambo ry'Imana ubutumwa bw'Imana buhoraho nk'uko bwabwirijwe ku itangiriro n'intumwa kandi nabubwirije mu isi yose. Nuko nanjye nshobora kuvuga ni bibe Matema 14 bibe ibyahishuwe 14 cyangwa se ibyo Imana yatubwiye inyuriye mu butumwa n'umuntu umwe yayo byose byarabwirijwe. Nshobora kuvuga nti mwami mukundwa urareke umugaragu wawe atahe mu mahoro kuko amaso yanjye ntabwo yabonye Matayo 24 gusa, ntabwo yabonye ibyahishuwe 14 gusa, amaso yanjye yabonye gusohora, ni ukuvuga ubutumwa bwa nyuma, ijambo ry'ukuri ry'Imana ryabwirijwe rikubiyemo ririmo igice cy'ubutumwa bwiza, igice cy'inyigisho n'igice cy'ubuhanuzi, byose byabonetse byashyizwe mu kibwirizwa.
L'annonce de l'évangile
ntabwo ari ukwamamaza ubutumwa bw'agakiza gusa, ubutumwa bw'agakiza k'ubugingo n'imbabazi no kungwa n'Imana n'ubuntu, ahubwo ndetse n'inyigisho ku bijyanye n'ubumana, ku bijyanye n'ubatizo mu mazi, ku bijyanye n'igaburo. None nshobora kuvuga byombi nibyo byose byagomba kubwirizwa.
La partie évangéliste,
igice
de l'enseignement,
la partie kivugabutumwa igice cy'inyigisho n'icyo cy'ubuhanuzi byose mu gihe cyacu rwose byabaye mu buryo butigeze kubaho byarabwirijwe. Noneho dufite uburyo
que le monde entier puisse écouter et suivre et voir aujourd'hui, n'est-ce pas?
Abantu bose mu isi yose bashobora gukurikira bumva bareba uyu munsi iki cyumweru cya Zurich rwose busanzwe kiba ari ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi, ariko kuri iyi nshuro tariki 22 z'ukwezi kwa 12 byabaye ari icyumweru cya Zurich. Nibyo busanzwe hano twaramukiye abo mu isi bose ndetse n'abo mu isi hose, dushimira Imana yacu umwami wacu n'umutima wa hose, kubera ko ubu noneho binyiriye mu ikoranabuhanga buri kwa gatatu, kwa gatandatu no ku cyumweru, isi yose ishobora kumva, ishobora gukurikira kugira ngo ubutumwa bwa nyuma by'ukuri rwose bubashe gusohoza icyo bwatumiwe. Niyo mpamvu ndetse n'Imana ubwayo ariyo yafashe yihaye izo nshingano ikabikora, kuko ubwayo iravuga ngo ijambo ryavuye mu kanwa kanjye ntirizangarukaho ridakoze umurimo, ahubwo rizasohoza icyo naritumye gukora. Bose nashiki bacu bose, mu ndimi zose, mu moko yose, bafite uruhu rw'ibara rya ryose, abo ku isi hose ubu ngubu bafite ubwo buryo, bibe ibibwiriza by'i Krefeld cyangwa iby'i Zurich cyangwa iby'i Strasbourg cyangwa iby'i Prague, binyuriye muri ibyo bibwirizwa byabwirijwe, bose bafite uburyo bwo kumva ibibwiriza bya kera n'ibibwiriza bya vuba binyuriye mu kubisakaza kuri murandasi. Ndashaka kubyumva kandi ibyo turabishimira Umwami. Uyu munsi ube umunsi wihariye udasanzwe, kandi kugira ngo abizera b'ukuri bose bamenye yuko tudategereje ukuvuka, ntabwo dutegereje kuvuka k'umucunguzi, ahubwo dutegereje kugaruka kwe k'ubwiza nk'uko yabisezeranije ngo njye kubategurira ahanyu, kandi nzagaruka. Icyo gihe yari yaje i Betelehemu mu rurimi rw'Igiheburayi bavuga ngo Bethlehem, bishaka kuvuga inzu y'umutsima. Umwami n'umucunguzi wacu niwe mutsima muzima wamanutse uva mu ijuru. Mbega ishimwe ryacu ringana rite? Turayishimira ko muri iki gihe cy'umuvurungano cy'uruvange, ndetse no mu gikristo harimo imigenzo myinshi, ariko yose ntaho ihuriye n'Imana n'umugambi w'ubucunguzi cyangwa se na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ariko nk'uko nabivuze mu kanya gashize, Mariya yari yaratoranijwe, yatoranirijwe kwizera amasezerano y'icyo gihe, kandi uko niko yabayeho. Natwe twaratoranijwe kugira ngo twizere amasezerano y'iki gihe, kandi uko niko yasohoye. Turizera n'umutima wacu wose yuko Umwami umukumbi we yacunguje amaraso, intore ze, umukwe arahamagarira umugeni we gusohoka ava hose, babandi bitegurira bose umunsi we wo kugaruka w'ubwiza, baziziza ibirori by'umwana w'intama. Niyo mpamvu mu kwizera rwose mfite ubushyizi bw'amanga budahinduka, nshaka kuvuga yuko ubwo Umwami azagaruka, umucunguzi azibonera umugeni wirimbishije, witeguye, udafite ikizinga, nta munkanyereza bafite. Umukwe azaza gutwara umugeni nk'uko mu byanditswe byose, by'umwihariko mu Batesalonika igice cya kane bivugwa. Noneho nanone uyu murongo ku bwanjye nibwira yuko ari ukwambikwa ikamba muri byose. Umukwe n'umugeni bavuge ngo ngwino nubyumva avuge ati ngwino mwami kuko ngo mugeni we yiteguye umwami wacu mucumbuzi wacu niwe ukwiriye guhabwa ishimwe n'icyubahiro byose kugira mu iteka ryose mu izina ryera rya Yesu amen.
Par toi, âme, sois prêt. Loue le Seigneur. Nous n'attendons pas en vain. Si nous sommes prêts. Jésus, mon soleil, ma lumière, ma vie, ma paix. Jésus, tous mes délices. Tout mon être te chante. Je me prosterne devant toi. Ton œuvre est parfaite. Tu nous nourris de ta parole et nous prépares dans la louange. Ton amour fidèle nous a vaincus. À toi soit l'honneur. Tout ce que tu nous as donné, pour nous racheter, pour nous sauver, ton grand amour est prouvé.
Mana shimwe ku butumwa tumaze kumva ariko imvura iri kugwa ari nyinshi sinzi ko muza gushobora kutwumva hari bene data badusuhuje hariho mwene data Apollinaire Nkunzimana hariho mwene data Seti Munihire hariho Elias Erecteur hariho Murangira Innocent hariho Baguma Tuesday hariho mwene data witwa Wiri Ruka hariho na bene data bo mwikambi ya Cyangware muri Uganda Imana ibaho umugisha niba bari kutwumva turafite n'amashimwe Guruwari arashimira Imana ko yamukirije umugongo amaguru n'urubavu na Israel arashimira Imana ko mu bizamini bamaze gukora yatsinze aravuga ko yagize amanota 57 n'ibice 4 aravuga ati Imana ibaho umugisha ariho namwe ne data wundi witwa Claude urwaye arasaba ko twamusengera Imana ibaho umugisha turasenga Uwiteka Mana nzima Yesu Kristo turagushimira ku buntu n'imbabazi byawe mwami Imana turagushimira ku ijambo tumaze kumva Uwiteka Mana nzima Seigneur Jesus papa mwene data watangiye atubwira ubutumwa bwiza mwami Seigneur Jesus yavuze ati ubu turi kuniha Uwiteka Mana nzima papa ndakwinginze Uwiteka mwami Imana abamaze kumva ubu butumwa mwami Imana Seigneur Jesus twese uduhe kuniha Uwiteka mwami kuko ibihe turi gucamo mwami nibihe bitoroshye cyane Seigneur Jesus udushoboze rero mwami Imana Seigneur Dieu papa tuzi ko nta gihe gisigaye mwami nkuko mwene data yari kubitubwira mwami twamaze kumva ubutumwa bwiza nkuko wabisezeranye Uwiteka Mana nzima papa Seigneur Jesus nk'umugaragu wawe Simeon mwami natwe utugenderere Yesu Kristo Seigneur Jesus yari yabonye umwami Yesu Seigneur Jesus natwe tukubona umwami kandi Seigneur Jesus natwe dushobora kuvuga nka Simeon mwami tuvuge tuti natwe dusezerera amahoro Uwiteka mwami Imana natwe tube twiteguye tube twizeye umwami uhoraho uzabukoze mwami Seigneur Jesus papa kuko mwene data ari kubitubwira mwami natwe ijambo ry'ukuri ubutumwa bwiza bw'ubwami bwatugezeho Uwiteka mwami dushoboze Yesu Kristo uduhe kubwizera mwami Imana natwe kwitegure Seigneur Jesus tugendane nawe tube dutunganye rwose mwami uheraho mana nzima uzawukoze Yesu urakoze papa uhumugisha abagaragu bawe bakoresheje Seigneur Jesus Uwiteka uzawukoze mwami mana ugira neza papa ushimwe no kubana bawe wakijije indwara Seigneur Jesus ushimwe no kuri Israeli uvuga ko wamuhaye amanota mwami meza Seigneur Jesus umugendere umugire neza mwami azabone arutaya mu gihe kiri imbere mwami Uwiteka uzabukoze mwami Seigneur Jesus turafite na mwene data Claude uvuga ko arwaye mwami Seigneur Jesus ntituzi icyo arwaye ariko wowe urakizi mwami Seigneur Dieu tuzi ko ari weho muganga mwiza mwami turagusabye umugenderere Yesu Kristo umukize iyo dayimoni yamuteje uburwayi mwami uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu Seigneur Dieu papa uduhembure natwe mwami uri kugusha imvura ku isi mwami turagusabye Yesu Kristo ugusha imvura mu mitima yacu Yesu mwami natwe duhembuke mana nzima papa Seigneur Jesus dushobora gutegurwa neza Uwiteka mwami Seigneur Jesus kwizere ubutumwa bwiza mwami kwizere ijambo ryawe mwami Uwiteka uzabukoze mwami urakoze kuri no jambo tumaze kumva Yesu Kristo Seigneur Jesus papa ndagusabye buri wese yisuzume mwami ahabona adatunganye ashobora gutungana mwami uheraho mana nzima uzabukoze Yesu urakoze ko wumvise gusenga kwacu mwami nibyo tutagusabye ubuduhera ubuntu mwami byose tubisabe tukwiringiye mu izina rya Yesu Kristo amen.